Najlepše mesto na svetu. Večkrat smo že obelodanili, kako spodbudno je ostajati v Ljubljani čez poletje. Predvsem iz razlogov birokratske narave. Seveda so srečni tudi ljudje, ki imajo končno kje parkirati. Zadovoljni so tisti, ki jim ni do gneče. Če se za hip zadržim pri prvem vzroku, seveda gre za to, da ljudje tik po prihodu z dopusta oziroma tik pred odhodom nanj rade volje opravijo zadeve, za katere sicer potrebuješ del časa. Namesto, da se zadeve urejajo 14 dni, se v juliju in avgustu lahko uredijo tudi v pol dneva. To je tista prednost birokratske narave, ki seveda daje mestu dodatni šarm, da mu potem z veseljem, kot pravi župan Janković, pravimo najlepše mesto na svetu, se potem v miru sedemo na kakšno kavico, gremo na pivo s prijatelji in uživamo. Do samega večera, ko se pa zadeva na moč zaplete. Namreč, če smo pred leti že ugotavljali, da so festivalska vzdušja izjemno problematična žival, da gre na festivalih za reči, ki imajo samimi vsebinskimi zasnovami s koncepti teh prireditev jako malo zveze, ugotavljamo vedno bolj in vedno bolj žalobno, da ima čuden status sama muzika izvajana v živo. Namreč, kaj hočemo poudariti? Da je v današnji naravi človeškega pojanja po festivalih in prireditvah vseh vrst očitno tudi to, da ne ločijo več med posneto in živo glasbo. V zadevo bi se kaj lahko umešale SAZAS, IMP in podobne inštitucije, ki se ukvarjajo z avtori, izvajalci, z zadevami v živo, na mrtvo in na vse pretege, ampak pustimo zaenkrat ta zaplet, ki ga bomo morda rahlo omenili na koncu ob strani. Gre preprosto za to, da se v odjemalcih preneha tisto temeljno spoštovanje do živega nastopa. Zlat primer seveda za to je Trnfest, ko bi si človek rade volje v najlepšem mestu na svetu ogledal kakšno prireditev, pa potem tega ne more storiti, kajti od same prireditve nima tako rekoč nič. Kaj šele, če se vpraša, kako je izvajalcem na to vrstni prireditvi koncert, ki mu ustreza, se odvija tako, da je prvih pet vrst poslušalcev obrnjenih s hrbtom proti odru nekaj zdolgočaseno in poudarjeno nervozno tapkajo po tleh, se pogovarjajo po svoje. Ne gre seveda za to, da bi moralizirali to, da predstavljate si, kakšen je občutek na odru, ko igraš publiki, ki jo malo briga. Dvomim, da je večinska glasbeniška populacija taka, da rada pokasira honorar in da je popolnoma vseeno, kakšno je vzdušje. Vzdušje je seveda fenomenalno, to da nima nobene zveze s koncertno prireditvijo, nima nobene zveze s tako imenovano živo kulturo. Nekateri so rekli, če grem zdaj malo v slog slavnega Jožeta Hudečka, katera kultura pa ni živa? Živa je vsa kultura, to da nekatera je bolj živa, kot je živa vsa kultura. To je seveda koncertna kultura, to je prireditev, ki je narejena za to, da zahteva minimum pozornosti. Seveda pri določenem volumnu in določeni dinamiki lahko med koncertom kaj požlobudramo, vendarle pa ne gre za to, da bi zadevo peljali v tisto smer, ki rečemo potem navaden žur. Kako smo že včasih govorili za svojo zlato Metelkovo, kaj smo že našli kot slogan? Ne preveč akademizma, ne preveč žura, ampak vsa tista širna polja, ki so vmes med nepretiranim žurom in nepretiranim akademizmom. Tu pa seveda sodijo vsi koncerti, vse vrste koncertov. Naš gost, ki prihaja to soboto, avant strunar iz New Yorka Mark Ribo, je pred približno pol leta vzrojil in celo zanetil manjšo polemiko v New York Timesu, ko se je pritožil v enem izmed bruklinskih klubov, da se sliši glasba iz sosednega prostora in da naj vendar kaj naredijo. Lastniki niso mogli nič narediti. In to tisti lastniki, ki so zanje glasbeniki že veseli, če plačujejo 60% od inkama, torej 60% pobrane vstopnine. Pri nas smo še vedno v fazi socializma in seveda plačujemo 100%. Kot glasbenik, kot izvajalec muzike v živo si lahko v New Yorku vesel, če dobiš 60% oziroma če prideš, kot je verjetno znano že vsem čivkajočim vrabcem, domov kaj več kot s 35 dolarji v žepu po morda celo dveh večernih špilih. Torej, poanta cele zgodbe je o tem, da se sosednega kluba ni dalo utišati, kajti sosedni klub ima pravico do svoje žive kulture, do svoje muzike, navijajo lahko do neskončnosti, ni pa nikakršne možnosti, da bi tvegali in zadevo peljali v druge vode, sosedni klub prijavili, čež da moti veliko muziko v živo in obratno to, kar se da v dobrososedskih odnosih v manjših krajih še vedno zmeniti, kajti tudi na Metelkovi, kaj ne, imamo včasih probleme to vrstne narave, to je v New Yorku obviselo v zraku. Torej, koncert akustične in električne kitare z glasom se je odvijal ob hrupu iz sosednega prostora. Še enkrat poudarjam, ne gre za nikakršno moralistično držo, gre za tisto osnovo, pri kateri se vse začne ali pa neha. Saj še pomnimo Cabarelo, spomnimo se kabaretnih izkaznic, spomnimo se celotnega newyorškega postopka, ki ureja nastope v živo in se seveda tukaj na tej točki spomnimo dogodka iz sredine 90-ih let. Da, celo sredi 90-ih let se je v New Yorku še zgodilo, da so zaprli nek klub čez noč, čež da ni imel plesnega dovoljenja. Kaj je bil razlog, da so ga zaprli? Inšpekcija, ki je prišla na pivo, je zvečer videla človeka, ki je za šankom rahlo zadensal. Vprašali so lastnike, če imajo dovoljenje za ples in ga niso imeli in klub so kratko malo čez noč zaprli. Takšne in podobne zdrahe seveda lahko za zaključek naperimo tudi na obe velečastni organizaciji, ki se ukvarjata z avtori in izvajalci in ki zdaj vsaka po svoje terjata po novem tudi denar, vsaka na svoj način za posneto glasbo. Zdaj smo očitno pri mrtvi kulturi. Drznemo se trditi, da smo edini na svetu, kjer dve različni firmi, dve vampirski firmi pobirata denar za posneto glasbo, torej nastopim v klubu kot DJ in vodstvo kluba, bodi si društvo ali privatniki, morajo plačevati to ceno ločeno. Ločeno tarifo za tiste, ki so avtorji, zadev, ki jih vrtiš z računalnika, z CD-jev, z vinilov, z kaset ali kakorkoli že, in ločena tarifa za izvajalce, torej za tiste, ki so posneti na vinilih, kasetah, CD-jih, ki so spravljeni v računalniku in tako dalje in tako naprej. Torej, zadeva se pri nas drastično razširi in tarifa, ki naj bi sicer bila za povprečen klub pavšalna nekaj 10 evrov, se potem približa že 100 evrom, kajti ločena vampirska firma pobira denar za avtorje, ločena vampirska firma pobira denar za izvajalce. Spet smo pri državi. In spet, kot dobro vzgojeni marksisti, rečemo, mar ni naloga države ravno, da upravlja s takimi zadevami, ne pa da se bavi z drugimi rečmi, kot je recimo ustavljanje pešcev in kolesarjev, ki gredo čez prazno cesto ob 3 ponoči. Država bi morala početi točno to. Umešati se v ta spor in reči, kako za Boga pa lahko dve ločeni vampirski firmi pobirata denar za posneto glasbo. Ena, ker se pač ukvarja z avtori, druga, ker se pač ukvarja in skrbi za izvajalce. Točno to so naloge države in v najlepšem mestu na svetu, pa potem, ko bodo te zadeve nekoč urejene, res lepo. Avtobusi že vozijo točno, mestnih avtobusov sicer ne uporablja, kdo ve kako veliko ljudi, parkirnih mest bo 10 dni v mestu še dovolj, tako da to so naslednje poteze, s katerimi se kaže ukvarjati, da bo kultura zares živa. Kaj ne da, v današnjem terminalu z vami Miha Zadnikar. Živeli!